Į Kalėdų kelionę mus kviečia kunigas biblistas Algirdas Akelaitis. Šiandien antroji dalis skirta Šventojo Stepono liturginiam minėjimui.
Iš Evangelijos pagal Matą 10 skyriaus. Saugokitės žmonių. Išduos mat jūs sinedrionams ir sinagogose savo plaks jūs. Ir pas valdytojus bei karalius būsite vedžiojami dėl manęs. Liudyti jiems ir tautoms. Kaigi išduos jūs, nebūkite susirūpinę, kaip ar ką kalbėsite. Bus mat duota jums aną valandą, ką kalbėti. Ne jūs mat kalbėsite, tačiau dvasia tėvo jūsų kalbės jumise. Išduosgi brolis broli ir tėvas atžala. Ir sukils atžalos prieš gimdytojus, ir žudys juos, ir būsite nekenčiami visų dėl mano vardo. Ištvėrėsgi iki galo, šitas bus išgelbėtas. Šiandien antroji Kalėdų diena ir bažnyčia daro labai keistą žingsnį per kiekvienas Kalėdas po tokio labai tarsi tylaus, džiugaus, Betliejaus prakartėlės artumo, jinai čia pat antrą dieną ištinka tikinčiuosius Šventojo Stepono, diakono, kankinystės pasakojimu. Iš karto pastato tikinčiuosius Stepono mirties tragedijos akivaizdoje. Šitas klausimas, kodėl bažnyčia taip keistai elgiasi ir kodėl jinai tarsi neleidžia mums ilgiau pasidžiaugti tuo jaukiu Jėzaus gimimu, yra turbūt pagrindinė tokia teologinė užduotis šitos liturginės šventės. Bažnyčia, ko gero, jinai bando sieti Jėzaus kaip išgelbėtojo teologiją su Jėzaus gimimo teologija. Čia jau nuo pat seniausių laikų mes atrandame tokį labai aiškų suvokimą bažnyčioje, kad iš tikrųjų Jėzus kaip išgelbėtojas buvo ryškiausiai suvokiamas per Velykų slėpinį, per Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Jo mirtis buvo suprantama kaip gelbstinti mirtis ir dėl to, ko gero, bet net ir yra ikonografijoje paplitę tokie motyvai, kad gimęs Jėzus, jisai vaizduojamas kartais jau kaip suaugęs ir laidojamas Jėzus. O ten, kur mes tikėtumės suvysti to vaikelio, Jėzus kaip tarsi toks mažas, kaip kūdikis, bet jis vaizduojamas jau iš karto nedideliam sarkofage ir kaip suaugęs žmogus, kuris yra suviniotas jau į drobulės, kaip mirusio kūno drobulės. Arba kitas motyvas, kad prie gimusio Jėzaus angelai neša tarsi vat, jo kankinimo įrankius, plaktukai, vinys, taip tarsi pranašaudami apie tai, kokia mirtis šito kūdikio laukia. Ir tai yra tokia gana aiški teologinė linija, kad Kalėdos, ko gero, Kalėdų teologija yra tam tikra prasme antrinė. Jinai kyla iš Velykų teologijos, kad Kalėdos yra suprantamos kaip mūsų išgelbėjimo per Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą ištakos. Kalėdos tai yra šito išgelbėjimo pradžia. Arba, kaip sako evangelistas, kaip mes čia skaitėm, evangelijos pradžia. Reiškiasi šitos džiugios naujienos, tos labosios žinios apie mūsų išgelbėjimą, žinios pradžia. Ir tikrai, jeigu jūs patikrintumėt Stepono kankinystės pasakojimą apaštalų darbų knygoje, kurį šiandien skaitome skaitinyje, ir palygintumėte jį ypatingai su Luko evangelijos Jėzaus kančios ir mirties pasakojimu, jūs pamatytumėt, kaip stulbinančiai šitie pasakojimai yra panašus. Ir čia gali būti, kad net tai yra ir paties Luko toksai sumanimas labai aiškiai daryti sąsajas, nes jis yra ir apaštalų darbų, ir evangelijos autorius, ir gali būti, kad jis netgi sąmoningai mėgina taip aprašyti Stepono kankinystę ir mirtį, kad jinai primintų skaitytojui Jėzaus kankinystę ir mirtį, dėl to, kad parodytų, jog kiekvienas mokinys, iš esmės, taip, sakykime, idealiu atveju, jisai kartoja Jėzaus gyvenimo kelionę. Tai, ką mes tarsi savo liturginiais metais išreiškėm, kad atskirom metų dienom mes vis artinamės, švenčiame ir išgyvename atskirus Jėzaus gyvenimo slėpinius, tai galiausiai, aišku, ir tie didieji mūsų gyvenimo slėpiniai - gimimas, mirtis, taip pat ten branda, pašaukimo prisėmimas - jie irgi visuomet yra labai glaudžiai susiję su Jėzumi ir su jo gyvenimo slėpiniais. Ir todėl taip, na, net dabar, būdami antroji Kalėdų dienoj, mes galim sakyti, kad jau prieš mus atsiveria netgi tokia tam tikra perspektyva, kad mes jau ne iš vieno taško žiūrim, bet jau gaunam tokius kaip ir du atskaitos taškus. Vienas iš jų tai, tai ką aš minėjau vakar, tas Luko toks metodas, priemonė, kai jisai tuos tarsi įvykius, kuriuos pasakoja Evangelijoje, visuomet pamėgina paaiškinti skaitytojui jų teologinę reikšmę, pasitelkdamas išorinius liudytojus. Vat kaip Zacharijui buvo minia, kuri interpretavo jo negebėjimą kalbėti. Marijai tai buvo Elzbieta, kuri ne tik Marijai, bet ir skaitytojui paaiškino žymiai gilesnę reikšmę to, kas su Marija įvyko. Tada, taip kaip mes ir vakar skaitėme, Jėzaus gimimo įvykyje piemenys tampa tie, kurie patiria šitą dievišką apreiškimą. Ir tarsi piemenims yra paaiškinama, kas yra tas kūdikis, kuris gimė, bet iš tikrųjų tai yra paaiškinama ir skaitytojui. Tai čia vienas toksai tarsi taškas, kur mes kaip bažnyčia atpažįstam savo mokinystę šių dienų pasaulyje, nes tikrai galime taip labai drąsiai sakyti, kad tai mes esam tie išoriniai liudytojai, kad ir šių metų Kalėdų įvykiui. Žmonės, pasaulis, jie moka švęsti Kalėdas. Jie žino, ką reikia daryti, panašiai kaip ir Marija, jinai žino, ką reikia daryti, kai gimsta vaikas. Tai ir čia žmonės žino, kad reikia ten nupirkti dovaną, susirinkti šeimoje, papuošti eglutę, nusipirkti plotkeles, nueiti į mišes, jie žino šitos dalykus. Bet o ką iš tikrųjų reiškia Kalėdos? Kokia yra Kalėdų teologinė reikšmė šiais metais? Šitam laikmetyje ir šitoj situacijoje, kurioje mes esame atsidūrę. Tai čia mes labai aiškiai pagal Luko Evangelijos va, tokia struktūrą ir strategiją galim labai aiškiai atpažinti, kad tai mes, bažnyčia, esame šių metų Kalėdų tie išoriniai liudytojai, kurie esame pakviesti pasauliui paaiškinti teologinę šitų Kalėdų reikšmę. Ką šitos Kalėdos reiškia teologiškai, panašiai kaip ir tie išoriniai liudytojai Luko Evangelijoje, paaiškina skaitytojams, kokia yra teologinė reikšmė tų ar kitų aprašomų įvykių. Tai čia tokia tarsi vienas kampas požiūrių. O vat Mato Evangelija šiandien, kurioje mes randame Jėzaus kalbą su savo mokiniais apie tai, kokia yra mokinystės kaina, o čia mes randame tarsi kitą atskaitos tašką ir dėl to sakom, kad tai yra perspektyva, nes mes jau nebe iš vieno kampo, bet tarsi iš dviejų kampų galime žvelgti į šitą patį mūsų mokinystės slėpinį. Ir tai, ką mes randam Mato Evangelijoje prašyta, tai ko gero, na vat labiausiai čia tiktų tas pasakymas lotyniškas imitacijo Christi. Na, mes taip esame įpratę versti Kristaus sekimas, bet iš tikrųjų šitas žodis imitacijo, tarptautinis imitavimas, jisai reiškia labai glaudų ryšį su tuo, kurį imituoju, tarsi pamėgdžioju, reiškiasi, stengiuosi būti visiškoje vienybėje su juo. Taip kaip tu eini, taip aš einu. Tai ką tu darai, aš darau. Tai kaip tu kalbi, aš kalbu. Koks tavo vertybių horizontas, toks mano te būna vertybių horizontas. Kokia tavo vidinė nuostata, tokia ir mano te būna vidinė nuostata. Ir va šitas imitacijo Christi, jis iš tikrųjų būtent ir yra paremtas ta pačia glaudžiausia mokinio vienybė su savo mokytoju, iki tiek, kad po to Jėzus atsako taip labai, sakytume, netgi aštrėja, ne, net ir vyrams, mokiniams, jisai sako, vat, jūs esat mano broliai, jūs esat mano seseris ir sako, jūs esat mano motinos. Reiškiasi, per jūs, net ir vyrus, mano mokinius, aš gimstu šių dienų pasaulyje, aš gimstu į jūsų aplinką. Ir vat, koks šitas imitacijų Christi, vat, ką tai reiškia vat, mūsų atžvilgiu? Tai turbūt vienas iš pačių tokių netikėčiausių Jėzaus bruožų ir gal net pačių ryškiausių bruožų yra Jėzaus laisvai pasirinktas pažeidžiamumo kelias. Kad vis tik tai Jėzus, nors yra visagalis, jisai pasirinko būti pažeidžiamas, jisai pasirinko atsisakyti tos privilegijos, Žinot, žaidimuose kompiuteriniuose yra taip vadinamas toksai God mode maždaug. Nu, reiškia, tokia tarsi dievo būsena, kai tavęs niekas negali pažeisti, kai tau niekas negali įkasti, kai tavęs niekas negali nužudyti, tu tarsi toks tavęs jokia žala negali pasiekti. O Jėzus, jisai eina visiškai priešingų kelių ir mes tą matom, mato evangelijoje, tai nuo pat pradžių, kai išmėgintojas ateina dykumoj, prisertina prie jo ir sako, pareikšk savo teisę į tas privilegijas, į tą statusą, kuris tau priklauso, jeigu tu iš tikrųjų esi Dievo sūnus. Ir tenai mes matom Jėzaus tokį labai paradoksalų atsakymą, kad jisai renkasi klusnumą, o ne galę. Ir va čia mes tikrai evangelijoje labai aiškiai atpažįstam, Jėzus sako, ne, aš atėjau ne tam, kad tarsi visus po savim paspaučiau, kad man visi čia turėtų dabar patarnauti, bet aš pats atėjau tam, kad patarnaučiau ir savo gyvenimo atiduočiau už daugelį. Tai yra tas savęs paukojančios meilės kelias, kurį Jėzus yra pasirinkęs kaip savo kelią, nors yra visagalis. Ir aišku, kad va šitas imitacijo Kristi, jisai ir mokiniams tampa tokia labai radikalaus apsisprendimo vieta. Ar mes, kaip Jėzus mokiniai, irgi rinksimės šitą save paukojančios meilės kelią? Ar ir mes rinksimės šitą laisvai, tokį tarsi apsisprendimu priimtą pažeidžiamumą? Ir va čia tas gana aiškiai švinta va šitoj evangelijai, kurią mes skaitom. Viena vertus, Jėzus labai aiškiai perspėja mokinius, kad šita mokinystė turi kainą. Šita mokinystė nėra uždyka ir pačiu taip jau kraštutiniu atveju jinai gali netgi pareikalauti mokinio gyvybės. Ir vis dėlto jisai nesako šitiems mokiniams, žinai, jeigu bus per daug pavojinga, tai tada neikite į tą jau misiją. Ne, ne, tada susilaikykit, palaukit, kol laikai pasikeis. Akivaizdu, kad ne. Jisai labai aiškiai sako tiesą mokiniams, šitą mokinystę kainuos ir vis dėlto jisai sako, eikite. Kodėl jisai taip elgiasi? Na tai čia vat, tarsi tokius savo paties pasakytus žodžius prisiminant, tai galima labai aiškiai ir čia suprasti, kad Jėzus matyt labai aiškiai supranta, kad be jo mokinių laikai nepasikeis. Ir jeigu šitie laikai yra nesaugus arba yra paneigiamos, tai nežinau, žmogaus teisės arba jo kilnumas, tai be Jėzaus mokinių, ko gero, šitie dalykai nesikeis. Ir o čia man toks vienas iš pačių gal tokių gražiausių pavyzdžių, tai vis dėlto yra, na, daugelio taip tikrai, mano supratimu, klaidingai interpretuojamas pasakojimas apie Sodomą ir Gomorą, kur viena vertus tikrai taip, Biblijoje homoseksualus elgesys, ypač smurtinis homoseksualus elgesys yra be jokios abejonės nuodėmė, bet vis dėlto nepamirškime, kad Dievas buvo pasiruošęs šitos du miestus išsaugoti. Ne dėl to, kad jam būtų vienodai, ar čia nuodėmė, ar čia nenuodėmė, bet ten derybos sustojo ties tuo, kad šitie miestai galėtų būti išgelbėti, jeigu juose atsirastų 10 teisiųjų. Ir reiškiasi, kad na, va, tie 10 teisiųjų galėjo tapti šitiems miestams tokiu tarsi išgelbėjimo bilietu. Kodėl? Atsakymas čia irgi turbūt gana akivaizdus, kad šitie teisieji galėjo tapti šitiems miestams atsivertimo galimybė. Tai anaip to nereiškia, kad Dievas būtų išsaugęs tos miestus, tai kad maždaug jūs ir toliau likit vat, homoseksualų smurtautojai ir man viskas ok su jumis, nes vat, aš dabar žiūriu tik į tuos 10 teisiųjų. Ne, ne, greičiausiai čia labai aiškus yra scenarius ir suvokimas, kad šitie 10 teisiųjų, nors jų gyvenimas vat, tokiuose miestuose yra visiškai nepavydėtinas ir ko gero pavojingas, tai ką mes matom ir iš pasakojimo apie Lotą ir vat, tuos jos svečius, ir vis dėlto jie dėl to, kad jie tampa atsivertimo galimybę tam miestui, jie tam miestui arba tiems miestams gali laimėti laiko. Na va, ir čia ko gero, kad kai mes prabylam apie tą gelbstinčią mirtį, mes sakome, ne, kad Jėzaus mirtis yra gelbstinti. Ir reiškia, kad jeigu Steponas yra vienybėje su Jėzumi, tai ir jo mirtis yra gelbstinti. Kuria prasme, va, kaip mes tą galim sakyti, kad čia dabar ta mirtis gelbstinti. Na va, tai čia man atrodo, kad čia nelendant į labai ten gilias teologijas, vis tik taip galėtumėm sakyti, kad save paukojanti meilė yra turbūt pats stipriausias kvietimas pokalbiui, netgi tos labiausiai užkietėjusios širdies arba įtarios širdies arba labiausiai sužeisto žmogaus arba nusivylusio žmogaus kvietimas į dialogą. Ta meilė, kuri nieko savo nereikalauja ir kuri yra save paukojusi be jokių išskaičiavimo, jinai iš esmės yra tarsi save pati patikrinusi ir jie yra lengviausiai pasikliauti, nes jinai yra labai saugi. Ir vat šia prasme, Steponas, jisai yra labai aiškus liudytojas, kad toks kelias įmanomas net ir Jėzaus mokiniui. Kad mokinio mirtis, jinai gali būti gelbstinti. Ir čia, ko gero, vat, tas labai toks aiškus Luko teiginys, ne, kad Steponas mirdamas meldžiasi už savo kankintojus. Šia prasme, jo mirtis tampa patiems jo žudikams gelbstinčia mirtimi, nes jisai kviečia juos į pokalbį. Ir vat, tas gebėjimas tiek Kristaus, tiek galiausiai mokinių, kurie vat, eina šito imitacijo Christi keliu, atleisti tiems, kurie juos skriaudžia. Ir šia prasme neapkrauti tų žmonių nuodėme ir kaltinimu, tai yra visiškai unikalus kelias, kurio mes nerandame jokioj religijoj, nerandam jokioj filosofiniai mokyklai, mes nerandam to jokiuose internetiniuose išminties patarėjuose, kurie dažnai labai yra egoistiniai ir viso labo, na, maždaug saugo vat, mane kaip tvirtovę. O vat šitas Jėzaus kelias, kurį mes atpažįstame ir Stepono kankinystėje, jis iš tikrųjų yra turbūt vienintelis toksai išgelbėjimo vilties kelias. Ryštis mylėti šitą meilę, kuri nieko savo nereikalauja ir pati yra tarsi pasirinkta kaip toks įsipareigojimas iš pašaukimo, o ne dėl to, kad aš savo čia kažko tai noriu, ar nusipelnyti amžinai gyvenimą, ar čia dabar nusipirkti savo bilietą į dangų, nes įvykdysiu visus reikalingus reikalavimus. Ir aišku, su šitokia save paukojančia meilė žmogus stiprus ilgai neišbūna. Va čia tikrai su tavo tarsi geranoriška tokia auka ir mėginimu duoti nieko nereikalaujant. Mes labai dažnai susidurėm su ta pačia pirma ir turbūt viena iš skaudžiausių patirčių, kad iš tikrųjų niekam nereikia to, ką mes duodam. Na, va, Jėzus apie save, man atrodo, irgi taip labai ironiškai sako Evangelijoje, lygindamas save su jaunu vynu, jisai sako, kad kiekvienas, kuris yra paragavęs va, tokio senesnio vyno, jisai sako, na, jaunas neskanus. Nes aišku, kad jauno vyno skonis, jis toksai netoks brandus, netoks švelnus, kaip seno vyno skonis. Ir labai dažnai Evangelija, kuri yra tokia pokyčio kalba, pokyčio žodis, kvietimas atsiversti, jinai dažnai tampa žmogui, netgi mums patiems, tokia pasirinkimo kryžkelė. Ar vis dėlto rinktis šitą nesaugų kelią, nes aš nežinau, kuris mane nuves, nes jisai naujas, ar vis dėlto likti ties tuo, kas man įprasta. Ir aišku, kad kuo mes daromės labiau suaugę, kuo mes tarsi už nugaros turime daugiau metų, tuo šitos inercijos yra daugiau ir tuo mums iš tiesų evangelija vėl iš naujo rinktis darosi vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Ir šia prasme Jėzus ir mūsų tarpe, netgi mokinių tarpe, jis labai dažnai išgyvena šitą evangelijos žodžiu prie mūsų artindamasis ir sutikdamas mūsų uždengtas ausis, kad mes nenorime išgirsti to, ką sako evangelija ir kad vat, Kristaus ta tarsi laisvai atiduodama save paukuojanti meilė, jinai niekam nereikalinga iš tikrųjų, nes žmonės yra įpratę gyventi savo kasdienybėje. Mes esam įpratę gyventi savo kasdienybėje. Ir kitas, na, toksai skaudulys, su kuriuo irgi žmonės, net ir mūsų laikais labai dažnai susiduria ir tai, ką mes randam čia evangelijoje, kad vis dėlto Jėzus siunčia šitos mokinius pas saviškius. Jisai greičiausiai siunčia judėjus pas judėjus. Jeigu jūs pasižiūrėsite šiandienos evangeliją, tai visi šitie institutai, kurie čia yra vardinami, sinedrionas, sinagoga, valdytojai, karaliai, tai yra judėjų institucijos ir labai panašu, kad čia Jėzus kalba apie tikėjimo brolių, siuntimą pas tikėjimo brolius. Tie žmonės yra siunčiami atgal į savo bendruomenės, kuriuose jie subrendo, kuriuose jie atrado Dievą, kuriuose jie atrado savo bendražmogiškus ryšius. Ir Jėzus tą labai dažnai daro Evangelijoje, kad jisai tuos, kurie atsivertė sutikė jį, jisai gražina juos į savo aplinką, gražina juos į pačią sunkiausią aplinką, nes Jėzus net ir pats yra pasakęs, kad pranašas be garbės, be pagarbos būna tik tai savo aplinkoje, tik savo tėviškai, netgi savo namuose. Ir va šitas atmetimas, kurį Jėzus sako, kad mokiniai patirs tose savo bendruomenėse, jis yra dar skaudesnis. Jėzus labai aiškiai čia skiria, 18 eilutės pabaigoje, išvardinęs visus tuos judėjų institutus, jis sako, kad jūs liudysite jiems, tai reiškia saviškiams, ir tada tautoms. Tai čia ko gero turime omeny ne judėjai, ir čia tie tautoms, tai reiškia, kad tai yra pagonis, reiškia, jie nėra judėjų tikėjimo. Kad šitas mokinių liudijimas, jisai bus ne tik tai saviškių tarpe, bet galiausiai jisai bus ir kitų tikėjimų, kitų tautų tarpe, bet pirmiausia, jie yra siunčiami pas saviškius. Na va, ir čia šitas siuntimas, jis vyksta labai tokiu, sakyčiau, įdomiu, bet gal net ir tokiu, sakyčiau, sąžininku būdu. Jėzus 16 eilutėj, kuri šiandien neįtraukta į Evangeliją, bet jeigu jūs nepatingėsit ir nueisit susirasit, tai ten matysit, kad Jėzus sako savo mokiniams, būkite gudrus kaip gyvatės arba žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Tai čia labai panašu, kad visa šita ištrauka, kurią vat, dabar mes skaitome šiandien, yra tarsi paremta vat, šitais, vat, būkite gudrus kaip gyvatės ir neklastingi kaip balandžiai. Tokia įtampa. Viena vertus, jeigu mes taip pažiūrėtumėm į pašaukimus Biblijoje, nes pašaukimas į Jėzaus mokinystę irgi yra pašaukimas, tai mes pamatytumėm, kad Biblija pasižymi labai tokių įdomių bruožų. Dievas dažnai kviečia žmogų tokiems labai ypatingiams dalykams, tarsi labai tokiams rimtoms užduotims. Ir kita vertus, labai retai kada pasako, kaip tą reikia padaryti. Dažniausiai tai būna tarsi siuntimas į misiją, bet kaip tą misiją įvykdyti, dažniausiai tenka žmogui įtempti visas įmanomas jėgas, tarsi savo visą pajungti suvokimą ir išmonę, kad jisai gebėtų kažkokiu tai būdu padaryti tai, kam Dievas jį ragina, kam Dievas jį kviečia. Čia jeigu jūs pasiskaitytumėte ten Senojo testamento pasakojimus, tai pamatytumėte ypatingai ten teisėjų knygoj. Yra tokių, kur ten Dievas staiga ima teisėją jaunuolį ir sako, eik, vat, nugalėk Midijaną. Ten mes matom, kaip tas jaunuolis, nors Dievas jam nieko to nėra sakęs, jisai ten paskirsto stovyklai kelias grupės, sako, jūs būsit ten deglus, paslėpsit po podynėm, tada ten išsiskirsisit, žodžiu, jisai visą puolimą sustrateguoja tam, kad būtų įvykdytas va šitas Dievo planas. Ir čia mes matom labai glaudžią jungtį tarp to, ką Dievas tarsi ragina tą žmogų daryti ir kaip tą reikia įvykdyti. Ir lygiai tą patį mes turbūt galim užčiuopti ir Jėzaus gyvenime. Mes labai dažnai Jėzų tarsi aprengiam tokiom supergaliom, tokiais super sugebėjimais, bet jeigu atidžiau pasižiūrime Evangelijos tekstą, tai matom, kiek iš tikrųjų tos tamsos nesupratimo ir tokio tikrai ieškojimo, o kartais tiesiog aklo pasitikėjimo buvo ir Jėzaus gyvenime, ir kiek jam nesėkmės arba kažkokie netikėtumai tapdavo ženklu apie Dievo valią. Tai čia tikrai tas Dievas mus kviečia, bet labai dažnai kaip įvykdyti šitą Dievo kvietimą, mums tenka įtempti tiesiog visą savo jėgas ir išmonę. Tai čia labai būdingas biblinių pašaukimų bruožas. Ir kita vertus, va čia jeigu sakytume mane, kad tai būkite gudrus kaip žalčiai, ne, nes jums reikės visos išmonės šitoj misijoj. Ir kita vertus, kai kiek jums tai sekasi, bet aš tai žinau iš savo patirties, kad tas mėginimas suvokti Dievo valią, vat, o ko tu Dieve nori iš manęs, kad nepradėtumėm tarsi per anksti tos savo išmonės leisti į apyvartą, kad kartais nepradėtumėm Dievui užbėgti už akių ir pradėti daryti ne tai, ko Dievas nori, bet daryti tai, kas mums gaunasi, ką mes mokam, kas mums sekasi. Tai šito tokio slapstimosi už tų darbų, kurie nebūtinai kam nors reikalingi, ir už tų darbų netgi bažnyčioje, kur mes tarsi triūsiame, va darome, čia tarsi, va žiūrėkit, va, kaip čia viskas vyksta gražiai, tiesą sakant, net nesuvokiant, o kokia yra Dievo valia, ir ko Dievas iš tikrųjų nori iš manęs, kaip asmens, ar iš mano parapijos, kaip bendruomenės, ar galiausiai iš mūsų vat, bažnyčios Lietuvoje kaip bendrijos. Tai yra pranašiškos dvasios klausimas, kurios mums turbūt šiuo metu ypatingai stinga bažnyčiai. Tai yra pranašiškas klausimas, mėginant ieškoti šitos dievų valios. Ir bažnyčioje nuo seno yra nusistovėję labai keisti būdai, kaip šitą valią tarsi suvokti, kaip ją išgirsti. Dažniausiai šitie būdai tai yra pasinerimas į visišką tylą, dažnai ilgam laikui, mėginant kažkaip tai savo tą iniciatyvą stabdyti ir mėginti tarsi į tokį pasyvumą išorinį pasinėrus, žengti labai intensyvius tokius apsisprendimo ieškojimo žingsnius vidiniam gyvenime. Tai va čia tas buvimas neklastingu, kaip balandžiui, reiškiasi, vat, kaip vaikui tikrai atsiverti tam Dievo potraukiui, Dievo pašaukimui ir išgirsti tą balsą, kuris labai dažnai tampa negirdimas dėl visų mano ten aistrų ar valios riksmų. Tai yra toks, atrodytų, labai priešingas elgesys, bet Jėzus labai tokias hiperbolės mėgsta, tarsi visiškai tokius į skirtingas puses nubrėžiančius kelius. Ir vis dėlto tai yra vat, mokinystė, kur, reiškia, yra viena vertus šventoji dvasia, kuri čia ir ne šiaip savo yra paminėta, vat, ta tėvo dvasia, reiškia, giliausia tai, kas tėve yra, jinai viena vertus yra nenugalimai stipri, ne, nes jos žodis vienintelis tenai turi galę, vat, tuomet, kai mokiniai susidurs su pasipriešinimu. Ir kita vertus, šitą dvasę reikia išgirsti. Reiškia, tai, ką Jėzus sako, būkite susirūpinę ne tuo, ką jūs kalbėsite, bet kaip jums išgirsti šitą dvasę. Kaip jums būti tiek klausniems, kad šita dvasė gautų žodį. Ir čia irgi toks vienas iš pačių ironiškiausių pavyzdžių Evangelijoje, tai man yra ta gražioji kelionė į Jeruzalę, kur Juozapas ir Marija, įsivaizduodami, kad Jėzus yra su jais, jie numaskatuoja visą paros kelią. Pirmyn, įsivaizduodami, kad Jėzus vis dar saugiai ir maždaug kažkur tai draugė su jais. Ir staiga po tos paros kelionės paaiškėja, kad Jėzus jau kažkur seniai yra nuėjęs savo keliais, o jie nepastebėjo. Ir maždaug įsivaizduodami, kad Jėzus šoks pagal jų dūdelę, jie tarsi grįžta su tokiu klausimu, kodėl tu nesi mums klusnus. Na va, tai čia tikrai su Dievu pastebėti va šitos Dievo judesius ir tinkamai į juos sureaguoti. Čia vėl mes, ko gero, su ta savo inercija, kuo vyresni, tuo labiau mes vis stipriau susidurėme, kad mums iš tikrųjų norisi to tokio įprastumą gerbiančio Dievo. O laikai labai stipriai keičiasi ir kartais visiškai netikėtai mes kaip bažnyčia sulaukėme tokių metų kaip šie, kur tas mūsų pašaukimas būti išoriniu liudytoju šitiems tikėjimo slėpiniams, jisai tampa labai radikalus ir dažnai užklumpa mus nepasiruošusius ir mes tiesiog neturime atsakymų ir daromės tokia trupučiuką nereikalinga bažnyčia. Na, va, tokia, kuri tarsi savo ritualus ir moka pakartoti, bet atrasti va tą žodį, sugebėti prakalbinti save paukojančią meilę tų žmonių, su kuriais mes dabar gyvename šių dienų pasaulyje, mums jau darosi sunku. Ir čia vėlgi labai, man atrodo, svarbu, kad šitas žodis, anematas, Tėvo dvasios žodis, jis iš tikrųjų yra ne tam, kad mokinius išgelbėtų. Mokinystė turi savo kainą ir kartais jinai reikalauja tiesiog viso gyvenimo. Ar palaipsnių diena iš dienos atiduotų, ar iš tikrųjų pasiryžimo kankinystei. Ir vis dėlto tas žodis jis yra ne tiek dėl mokinių, kad jų kailis būtų išsuktas, kiek kad tas žodis jisai atpažįsta, ką tiems žmonėms tuo metu reikia išgirsti. Kas yra skirta tiems žmonėms. Ko iš tikrųjų mes savo logiką, savo supratimu, ar ten, nežinau, pastoracinės teologijos išmanimu, mes niekuomet nesuprasim. Va čia mes atpažįstam tą pranašystės dvasios galę, kurios mes taip ilgimės ir šių dienų bažnyčioje, kad mes iš tikrųjų atpažintumėm, ką Dievas nori, kad mes šių dienų žmonijai pasakytumėm. Ir ten taip tol nereiškia, kad bažnyčia taps populiari. Kad bažnyčia taptų populiari, tai čia labai paprasta, reikia tik pradėti žmonėm pataikauti, ir pradėti šnekėti, ką žmonės nori girdėti. Linkėti jiems gražių dalykų, nieko iš jų nereikalauti ir juos guosti, vat, daug tokiais saldžiais žodžiais, nutylint, kiek Dievas iš mūsų reikalauja ir į kokią mokinystę jisai mus kviečia. Ir bažnyčia iš karto bus populiari, tik tai gaila, kad bus negyva turbūt. Nu, vat, ir čia visas šitas mokinystės kelias, jis yra dar nesaugesnis dėl to, kad jame nėra aiškios taisyklės. Tai, kas galioja vienu atveju, ir mes tą labai aiškiai matome Evangelijoje. Jėzus ten sako vienoje vietoje. Kas ne su mumis, tas prieš mus. Kita vertus sako, kas ne prieš mus, tas už mus. Žodžiu, ta pati taisyklė atrodytų vienam kontekste, jinai veikia, o kitam kontekste jinai jau nebeveikia. Ir čia yra vienintelis atsakymas šitoj mokinystėj, kad tik pati glaudžiausia vienybė su asmeniu, tas tikrai toks mūsų labai glaudus ėjimas su Jėzum, jisai tenai tarsi dovanoja tokį šansą išgirsti, o ko šiuo metu reikia. Aš atsimenu, vat, mane kažkaip, dar aš seminaristas buvau, mane tas labai užknisdavo. Šitas dalykas, kad, pavyzdžiui, Evangelijoje nėra aiškiai parašyta, tiesiog Naujajame Testamente nėra aiškiai parašyta, o kaip skelbti Kristų. Ką sakyti pirmiausia, o ką sakyti po to, o koks trečias žingsnis. Ir mus ten supažindino su tokia, beje, protestantiška ir labai genialiai iš tikrųjų schema, ne? Kaip ten 6-7 žingsniai, kad Dievas tave myli, tu esi nusidėjęs, Jėzus yra tavo išgelbėtojas, išpažinki viešpačių, šaukis šventosios dvasios bendruomenėje, žodžiu, tikėk Dievu. Aš atsimenu, mane labai užkniso, kažkada tai mes kalbėjome su misionierium Juozapu Bastenu ir jo klausim, nu, at, mes tai vadinom kerigma šitos žingsnius ir mes sakėm, o kaip at, jūs maždaug skelbė tą kerigmą. Ir Bastenas jis taip kaip poetas tenai. A, tai sako, ne, tai aš tai žiūriu žmogų, žinokit, aš tai at, šnekuosi pradžioj su žmogum, žiūriu kaip jis čia ką. Ir tada aš suprantu, kokios žinios jam reikia, ką Dievas nori, kad aš paskelbčiau. Nu, tai man tai ten buvo kažkaip peilis, žinai, nu ne, palauk, tai turi būti tvarka, žinai, tu turi žingsnius, nu eit ten, žinai, čia turi būti biški viskas, čiuku, čiuku, nu, čia tvarka turi būti. Ir tikrai Evangelijoje yra pilna to tokio nenuoseklumo, kur, staiga mes matom, nežinau, ten tą patį Pilypą su eunuchu, kur, na, vat, eunuchas ten 8 apaštalų darbų skyrius, ten iš vis kažkur tai klajoja. Kažkokiais tai papievys ir vis dėlto Pilypas sugeba kažkaip atsispirdamas nuo jo situacijos, iš tikrųjų pradėdamas nuo kažkokio tai visiškai ten teksto, jisai sugeba kažkaip išvinioti tą evangelijos ritinį prieš tą žmogų, bet ne taip kaip informacija, bet iš tikrųjų išvinioti atsiliepdamas į to žmogaus gyvenimą. Ir ten turbūt jau kažkokių griežtų taisyklių, kokį tą gyvenimą iki susitikimo su apaštalų Pilypų tas eunuchas turėjo būti nugyvenęs, jų tiesiog nėra. Tai va čia, ko gero, ta vienybė su pačiu asmeniu, va tas imitacijo Kristi, jis yra vienintelis įmanomas kelias ir mūsų šių dienų mokinystė. Ir aišku, dar vienas kažkaip toksai aspektas, kur irgi, man atrodo, vertėtų šiandien šiek tiek tokį ekskursą trupučiuką padaryti, kad ta pati radikaliausia forma šito liudijimo Kristaus, kuri yra kankinystės forma, na, jinai bažnyčioje visuomet buvo taip pripažįstama kaip tam tikras, na, pats aukščiausias standartas. Kuria prasme? Ne ta prasme, kad čia mes turėtumėm visi dabar pradėti iškot kankinystės, bet kad iš tikrųjų mirtis, jinai yra tokia, na, išbandymas beprasmybė. Ir vat, tas klausimas, ne, o kas man iš tos Kristaus mokinystės, jeigu aš mirštu? Čia panašiai kaip Ezavas yra uždavęs Jokūbui tą klausimą, kai Jokūbas norėjo iš jo atimti pirmagimystę ir pastatė Ezavą prieš pasirinkimą, kad vat, arba tu miršti iš bado, arba tu valgai tai, ką aš tau duodu, bet atiduodi man savo pirmagimystę. Ir vat tenai, na, vat, Ezavas jisai užduoda tą labai rimtą klausimą. Jeigu aš štai einu mirti, kas man iš mano pirmagimystės? Ir vat čia tas ypač persekiotojų klausimas užduodamas ta pačia prasme kiekvienam krikščioniui, ne? O kas tau iš tavo tikėjimo, jeigu tu dabar mirsi? Bet ir maždaug, ar tu iš baimės mirti atsižadėsi savo pirmagimystės, jau visai kitokios pirmagimystės, tapimo Dievo vaiku, ar tu išsižadėsi Kristaus? Na va, ir aišku, kad šita mūsų tarsi ištikimybė, vienybė iš tikrųjų su Kristumi, mes labai pigiai Kristų parduodame šiais laikais, dažniausiai dėl kompromisų. Čia, nežinau, turbūt su šautuvais arba su sprogmenim mūsų kol kas Lietuvoje nesivaiko, bet mes žymiai pigiau Jėzų atiduodam ir parduodam. Kai dėl kompromisų ten mūsų ištikimybė bažnyčiai, pavyzdžiui, yra išmėginama ir daugybė žmonių šiandien yra išsižadėję bažnyčios, dėl pateisinamų priežasčių, dėl, aišku, už kiekvieną tokio išsižadėjimo savo istoriją, bet, na, va štai, ištikimybė išmėginta ir tenai nesėkmės istorija. Arba, nežinau, ištikimybės evangelijai, kur irgi žmonės dažnai, ir čia žmonės, nu, tai čia žmonės, čia ir aš pats taip tą patį darau, kad, Na, vat, užtenka radikalesnio kvietimo, kur taigi pradedi užčiopti, kad čia gal apie žymiai rimtesnius dalykus kalba ir tada, ai, ne, geriau nesigilinti, nes po to čia liksiu įpareigotas to, ką supratau. Arba galiausiai vėl tie patys mūsų susitikimai su žmonėm, per kuriuos mes Kristų susitinkam ir kur ten irgi labai dažnai užčiopia, kad tai jau pareikalaus aukos, pareikalaus kažkokio papildomo laiko, dėmesio, jėgų, tada staiga iš karto taip pat gražiai suviniuojam šitos dalykus ir už kažkokiu ten formuluočiu ar kažko tai pasislepiam. Tai čia šitie dalykai labai dažnai, jų yra begalės mūsų gyvenime ir todėl bažnyčiai jinai labai aukština šitos kankinius, todėl kad tai yra tarsi pačių radikaliausių būdų, didžiausios beprasmybės akivaizdoje padarytas sprendimas vis dėlto ištverti iki galo. Na taip, kaip sako ir šiandien Evangelija, ne, kad tas, kuris ištvers iki galo, šitas bus išgelbėtas. Va, ir čia tokį ekskursą aš tik tai, na, kažkaip norėjau tai pasakyti, kad tas toks gražus himnas, kurį mes gėduosime naujųjų metų pirmą dieną, Te Deum Laudamus, jame yra eilutė skirta kankiniams, kuri sako gana tokį keistą tekstą, lotyniškai sako Te martyrum candidatus laudat exercitus. Reiškia, tave tokių nubaltintų kankinių liaupsina būrys, kariuomenė. Lietuviškai, man atrodo, yra vertimas tave spindinčios kankinių gretos šlovina. Tas žodis kandidatus, kandidatas iš to yra kilęs, jisai nuo žodžio lotyniško candidus, baltas, ir reiškia, kad tai yra nubaltintieji. Ir vat, čia geras klausimas, iš kur dabar jie tos nubaltintosius ištraukia šitam himne. Ir čia labai gali būti, kad šitas simbolis, vat, tų kankinių rodymas baltais drabužiais, yra kilęs iš apreiškimo knygos. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte apreiškimo knygos 7 skyriui nuo 9 eilutės, aš vat, paskaitysiu tokį gabalą teksto, čia 14 eilučių. Po to mačiau ir štai, gausinga minia, kurios suskaičiuoti niekas nepajėgė, iš kiekvienos tautos ir iš genčių, iš liaudžių ir kalbų. Jie buvo atsistoję priešais sostą ir priešais avinėlį, apsivilkę ilgais baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė didžiu balsu, išgelbėjimas Dievui mūsų, sėdinčiam sostą ir avinėliui. Visi angelai stovėjo aplink sostą ir vyresniuosius, ir 4 gyvūnus. Jie parpuolė priešais sostą ant veidųjų ir puldami kniūpščią pašlovino Dievą sakydami Amen. Palaiminimas ir šlovė. Ir išmintis, ir dėkojimas, ir pagarba, ir galybė, ir jėga Dievui mūsų per amžių amžius. Amen. Ir atsiliepė vienas iš vyresniųjų sakydamas man, šitie, apsivilkę ilgais baltais drabužiais, kas jie yra ir iš kur jie ateina. Ir pasakiau jam, viešpatie mano, tu žinai. Ir pasakė man, šitie yra tie, kurie atėjo iš didžiojo sielvarto. Jie išsiplovė savo ilgus drabužius ir išbalino juos avinėlių krauju. Todėl jie yra priešais Dievo sostą ir tarnauja jam dieną ir naktį šventovėje jo. Sėdintysis sostę išskleis padangtę ant jų. Jie nebealks, nebetrokš, neištiks jų saulė, nei kaitra, kadangi avinėlis, esantis sosto viduryje, ganys juos, ir nuves juos keliu prie gyvenimo vandenų šaltinių ir nušluostys Dievas kiekvieną ašarą nuo akių jų. Labai panašu, kad iš čia kyla šita simbolika to balto drabužio, kuris yra kankinio drabužis ir na, nepamirškime, kad iš tikrųjų šito balto drabužio, šito kandidus, mes kiekvienas esam aprengti krikšto dieną. Tai, kas dabar tokia graži būna pelerinutė, ten tokia vat, apsiaučia, ten su visokiam kvarpatkėlėm gražiai padaryta. Iš tikrųjų, tas simbolis yra labai radikalus, kad kiekvienas krikščionis krikštu, jis yra pašaukiamas į šitokią vienybę su Kristumi, kokią šiandien mums liudija Šventasis Steponas. Ištikimybė iki mirties. Kad, va ta sodre tokia teologinė kalba kalbant, tas, kuris šiomis dienomis gimė, jisai mūsų vienybėje su savimi atgimdytų amžinajam gyvenimui. Tai va šia prasme mes matome tokia bažnyčios teologija šią dieną, kad jinai Šventojo Stepono mirtį interpretuoja kaip gimimą dangui ir todėl jį sieja su Kristaus gimimu žemėje. Kad dėl Kristaus gimimo žemėje ir dėl šitos vienybės su Kristumi. Stepono mirtis nėra kažkokia tai pabaiga, tai yra gimimas dangui, kuris paaiškina mums Kristaus gimimo teologiją ir todėl to negalima atidėlioti. Nei to, kad šitas kūdikis, kuris atrodytų dar mūsų tarsi prašosi globojamas, jis savyje tokią jėgą turi, kad galiausiai jisai yra vertas, kad mes jam atiduotumėm visą savo gyvenimą, net iki mirties, kad ir kokia ta mirtis būtų. Ir kad vis dėlto tai iš karto interpretuoja ir mūsų prisikėlimo viltį. Prisikėlimas tai nėra kažkokia tai autonomija. Prisikėlimas, jis iš viso kaip dovana ir kaip pažadas, jisai kyla iš vienybės su Kristumi ir tas atgimimas, kuris yra gimimas dangui, jis yra į vienybę su Kristumi. Taip kaip mes, vat krikšte tarsi iš anksto ragaujame šitą tikrovę, iš anksto įgauname šitą gyvybę savyje, kuri leidžia mums tikėti, leidžia mums, kaip ir pavyzdžiui šituose netikėtuose labai metuose, labai netikėtuose kalėdose, tikėjimu atsiliepti į šito laikmečio iššūkius. Garbė Jėzui Kristui.
Kalėdų kelionė su kunigu biblistu Algirdu Akelaičiu. Girdėjome antrąją dalį, skirtą Šventojo Stepono liturginiam minėjimui.